opoziční poslanec, tak jsem v podstatě byl stejnou stanoviskou vláda, protože ty kvóty jsou nesmysl. Já nevím, jak přinutit člověka, který chce jít do Hamburku, aby žil v komutově. To prostě nejde. Jestli vy máte recept, jak by to mohlo jít, rád si ho poslechnu, ale nikdy jsem ho neslyšel, a to jsme vás, nebo zástupce vaší organizace, mnohokrát viděli na výboru pro bezpečnost při projednávání příslušných zákonů azylových a pobytu cizinců a tak podobně. Vy jste vykázali z trošku jiné filozofie, já osobně se domnívám, a to jsem jako výboru vždycky hájel, že přijmuli někoho k sebe doma, tak jako na mém rozhodnutí, a je to výsad, a nikoliv nárok. Ale moje otázka k vám, co jsem jí řekl, je, platí prosím ještě dublinské dohody? Řeknu svoji pozici, já jsem konzervativec a dohody jsou pro mě svaté. Takže dohody platí. Jestli se přežili, což je možné a pravděpodobné, tak je třeba je renegociovat. Ale do té doby, kdy se to tak stane, tak platí. A nemůžu slovem říci, pojďte k nám všichni, my vás nechápeme.
Orbán je nejlepším příkladem. Ten porušuje dublinské dohody už několik let vracet uprchlíky, respektive migranty do Maďarska, protože vstoupili do Maďarska, se nedaří vůbec, protože maďarské orgány vůbec nespolupracují. A slabinou těch dublinských dohod je to, že vlastně s odpovědným státem je ten, do kterého přijdou ti uprchlíci jako první, což jsou téměř vždycky státy buď na východě, anebo na jihu Evropské unie. Takže de facto to znamená, že veškerý celý ten milion uprchlíků, který šel balkánskou cestou, tak by měl podle tady těch dublinských dohod zůstat v Řecku. Což je naprosto nepředstavitelné. Řecko je stát, který se zmítá v ekonomické krizi dodnes. A to, že představa, že si tam podle dublinských dohod vzorně nechají a zaintegrují milion lidí, je naprosto směšná. Takže dublinské dohody platí pouze na papíře, ale státy, které jsou tím nejvíc postiženy, to znamená ty státy na jihu, nebo třeba Maďarsko, nebo třeba Polsko, které to nedodržuje často také, tak vám je dodržovat nikdy nebudou, protože to znamená, že by vlastně jsme nemohli všechny naposílat zpátky do Řecka nebo do Maďarska. Takže se velká debata v rámci Evropské unie vede o tom, o reformě těch dublinských dohod, kde se snaží vymyslet nějaká kritéria, aby ta distribuce probíhala férověji, aby prostě to nedopadlo tak, že bude Řecko nebo Itálie nuceno nechat si úplně všechny a samozřejmě to nezvládnou, samozřejmě to nechtějí ty státy a samozřejmě to nechtějí ti lidé, protože mají velmi často příbuzné někde jinde. Takže existuje několik návrhů, takzvaný refugee match, kde v podstatě by se vytvořila preference státu a preference lidí, kam chtějí jít a pokusili jsme se to pospojovat, protože co si budeme povídat, demografický vývoj České republice je naprosto katastrofální. A dneska jenom nechat si spravit auto v Brně je problém, protože mám chybí automechanici, chybí klempíři. A já, když jsem tam nedávno bouroval, tak jsem dostal termín měsíc, že se můžou za měsíc na to auto přijít podívat. A pak na vysvětlení bylo, nejsou lidi, nemáme prostě mechaniky. Takže a těchto profesí nám nedělá problém najít práci i pro lidi, kteří nemají téměř žádné vzdělání. Prostě zaplatí se rekvalifikační kurz na řidiče autobusu nebo nákladního auta a ti lidé pracují. Takže myslím si, že to není tak, že my nechceme nikoho a že ty preference by byly pouze všichni do Německa. Uznávám, na prvním místě hrají roli příbuzenské vazby, kde už má někdo rodinu, tak samozřejmě se snaží dostat k té rodině. A tím druhým důvodem nejsou sociální dávky, ale je to to, jestli si mohou přijmout za jakou dobu a za jakých podmínek potom za nimi mohou přijít příbuzní. Bavím se o nukleární rodině, protože zase ty strachy, že prostě za jediných přijde 10, je naprostý nesmysl. Vychází to zhruba, že na čtyři uprchlíky zatím to vychází, že přichází jenom jeden, takže jedna osoba. Takže i v tomto hraje velkou roli politika státu a ne náhodou ty západní státy velmi často stěžují slučování rodin, protože vědí, že potom ti noví žadatelé si vyberou nějaký stát jiný. Takže dublinské dohody podle mého názoru jsou de facto mrtvé. Paní Merkelová použila výraz obsoletní, což jak by se dalo přeložit na zbytečné, zbytečné, nefunkčné, zastaralé. Prostě na papíře platí, ve skutečnosti neplatí. Děkuji.
Tak tady je otázka. Dominika Hašková, já jsem se chtěla zeptat na ty křesťanské uprchlíky, protože ta první vlna, co šla do Jihlavy, tak tam se narodina velká vrátila tam, a ti další tedy odcestovali do Německa. A potom jsem slyšela, že další vlna přišla, a ti, že se tady zařadili na někde nedaleko Ostravy. Je to možné nebo není? U nich se vůbec nemluví, na ně se asi nevztahují ty dotace EU, nebo já nevím opravdu, jestli tu jsou, nejsou. Jo, to bych chtěla nějak vyjasnit.
Jsou tady a ono se to nehodí do krámu, že prostě ty pozitivní příklady existují a že se integrují dobře. Takže je pravda, že vlastně z té skupiny většina křesťanů zůstala v České republice. Část se jich integruje v Praze a část někde u Třince. A těm se daří dobře, to už mají, řada z nich má práci, některých se narodili děti a žijí tady poměrně spokojeně. A Já bych se ani nezlobil na ty, kteří odešli, protože to uprchlictví je jako nedobrovolný. To není, že by si někdo přál být vyhnán z domova a přijít prostě s jedním baťuškem do Německa. To je skutečný uprchlík, utíká před nebezpečím, byl před válkou a já jsem se třeba setkal s tím, že jsem několikrát navštívil různá německá města, kde pobývali syrští uprchlíci a oni se integrovat nechtěli. Oni mě řekli, my tady nechceme zůstat, jako naším cílem není žít navždy v hale a té sále nebo v Rysku, protože prostě jejich představa byla, že ten kontext skončí a oni se budou moci vrátit zpátky. Takže bych se ani na ty křesťany nezlobil, pokud to je aspoň trochu možné a oni vědí sami nejlépe, jestli je pro ně doma bezpečné nebo nebezpečné. Tak prostě část se jich vrátila tam, kde si myslí do svých domovů, že budou bezpeční. A část jich odešla za příbuznými do Německa, protože prostě ví, že ta integrace pro ně proběhla dobře a že to může fungovat lépe. Ale většina z těch křesťanů tady zůstala a integrují se poměrně dobře. Já jsem z naší praxe si nezaznamenal vlastně ani jeden případ, kdyby byl nějaký problém, ať už kriminální nebo jiný s tou skupinou křesťanů z Syrie.
No, ale já bych se ne ani tak zasadil, když mít polemiku vůči panu. No, ne, já to můžu říct, já v podstatě, přestože si připadám pan Rozumku trochu jako subjudovatel vašich pracovníků, protože v rámci katedry sociální práce, která je dneska skoro po na všech univerzitách pro po republice, tak který jich mám chodí, ale to nic, a jako v tomhle, to myslím, že nejsou špatný. Druhá věc, vy jste si asi nezjistili, kdo je tady, oslovili jste, že vy politici. Tady jsou takový okrajový křesťané, myslím, že z hlediska politické postavení, já nevím, kdo je tady funkcionář nějaké strany. Mohli jste si to zjistit, je to taková dobrá rada, když někam jdete, ke komu mluvíte. Mně se to taky stalo, víte, občas. Další věc, kdyby se tady častěji mluvilo třeba o první republice, o Nansenovu pasu, kruci, já tedy, neříkal jsem kruci, věc. Kolik nás tedy, a ty lidi vůbec nevědí, že toto bylo. Tomáš Garrigue Masaryk, oni o něm lidi moc nevědí, tak se ho idealizují. Kdybyste jim řekli, kolik on prosadil právě v těchto prvníků zde, jak z vlastní prachy, vlastní peníze dal, když to říkají, když to, musí se to psát a opakovat. Jak říkám, 2600 úderů z mezeranu, víc lidi nejsou schopni vnímat, tak to jde.
Děkuji za ty sociální pracovníky, jsou výborní a my si to vážím.
Pavel Kotyk, já mám dotaz, kolik za vaší třeba 20-letou praxi z těch uprchlíků se vrátilo do svých zemí, protože někdy padly velké obavy, že Evropa bude příliš zatížena těmi uprchlíky, kdy sám jste říkal, že někteří se chtějí vrátit, tak jestli je to 40%, 10%, 90%.
Určitě pod 10%. A souvisí to s tím, že Česká republika už je často cílovou zemí. Že vlastně pro lidi z bývalého Sovětského svazu je Česká republika zemí cílovou. Už se tady poměrně snadno jim daří začlenit díky té jazykové blízkosti a díky tomu, že tady žijí komunity. Takže když se někdo rozhodne vrátit, tak je to velmi často v těch případech, kdy tady nemá vůbec žádné vazby a ještě třeba má složitý jazykový problém. Já si vzpomínám z té naší praxe, že třeba Kubánci téměř všichni nakonec zmizeli. Nemyslím si, že zpátky na Kubu, ale spíš do Spojených států, poté se ten název získal. Pak se vrátila samozřejmě řada Bosňáků na kontaktu. Kosováci skoro všichni, z té tisícovky se jich vrátilo asi 950. Ale jinak ti jednotlivci, vždycky každý rok přijmeme tak zhruba 300 až 500 lidí, kteří u nás získají azyl nebo doplňkovou ochranu. A tam potom velmi záleží, jak se ten konflikt nebo ta situace doma vyvíjí. Kdyby Bašár Asad odešel, tak si myslím, že by se řada si řadu vrátila. Podobně tak Lukašenko. My jsme měli mnohokrát za ty dlouhá léta naší péči osoby, které byly nebezpečí, protože se nějak nějakým způsobem pozvali proti Lukašenkovi. Tak jsou natolik, nebo byli natolik aktivní, že si myslím, že by velmi rádi budovali nějaké lepší Bělorusko, kdyby tam Lukašenko jim prostě nehrozil vězení. Takže vrací se jich poměrně málo, určitě víme, že 10%, ale například u těch Kubánců nebo Kosováků jich byla většina, kteří se buď vrátí nebo vyřejmě.
Nevím, já mám ten mikrofon, kde to poslíchá, dobrý den. Martine, já jsem možná jako zmínit, že ve stavu k těm vyhaslým na městním dohodám je potřeba vždycky vysvětlat ten kontext bezpečné země. Protože reakce uprchlíků, to zemí, které nejsou pro uprchlíky bezpečné, je vlastně nemožné. A ty poměry roku 2015-2016 změnily přístup některých zemí tak výrazně, že prostě přestali být bezpečnými zeměmi pro návrat uprchlíků. Česká republika udělala hodně pro to, aby nebyla bezpečnou zemí. Myslím, že nikdo takhle neposuzuje formálně, ale z naší zkušeností dobrovolnictvích z podzimu 2015 a z téměř celého roku 2016 musím říct, že Česká republika není bezpečnou zemí pro uprchlíky. A kdyby někdo chtěl podrobnosti teď o Indii, rád jich dám desítky a jsou to velmi trudné příběhy. Takže pokud byste vysvětlili ještě něco na téma bezpečných zemí, tak bych byl asi rád. A já vám chci poděkovat za dobrovolníky roku 2015, 2016 a za to, co děláte. To prostě úžasné.
To je suverénně nejtěžší otázka, protože právně koncept bezpečných zemí se dá vlastně rozdělit na dva. Bezpečné země původu a bezpečné třetí země. V podstatě u těch bezpečných zemí původu se provádí zrychlené řízení. Když to hodně zjednoduším, tak když je někdo z Moldavska, tak velmi rychle odmítnu. A bere se za to, že to je bezpečná země původu. Pak existuje ten koncept bezpečných třetích zemí, přes které ti uprchlíci procházeli. Ale tam musí fungovat to, že tu mezinárodní ochranu získají. Takže my se tady snažíme jako Evropa předstírat, že Srbsko je bezpečná třetí země. Ale oni nedají azyl skoro nikomu. Podobně tak Makedonii. Na druhou stranu Turecko si drží tu svoji geografickou výjimku, kterou má u ženevské úmluvy, že přijímá uprchlíky pouze z Evropy. Což je směšné, protože jim tam skoro nikdo nechodí z Evropy samozřejmě. Ale na druhou stranu těm Syřanům, těm 3,22 milionů, se tam nežije vůbec špatně. Přestože ten jejich status vlastně není uprchlický status, takže by se Turecko za správně třetí bezpečnou zemi označit nemělo, protože jejich azylové řízení vlastně neumožňuje vstup lidem mimo Evropu do toho azylového řízení. Tak zase fakticky bych řekl, že v podstatě tou třetí bezpečnou zemí je. A vždycky rozhoduje kvalita toho rozhodovacího procesu, toho azylového řízení. A máte pravdu, u nás pořád to řízení je velmi politické, to znamená, máme rádi z nějakého důvodu Bělorusy a Kubánce, takže ti ten azyl získávají poměrně pěkně a rychle. A na druhou stranu, když přijde osamocený muž z Iránu, z Palestíny, muslim, nebo ze Sudánu, z Somálska, tak my jsme měli případy vážného mučení těch osob, kdy prostě jsme je fotili, protože byli viditelný stopy na těle, prostě nevážno, špatnou rukou nebo prostě jízdy. A přesto to ministerstvo vnitra prostě v nějaké své politické linii, kterou vám nikdy neprozradí, tak samotného muže muslima téměř by odmítne, nebo já mohu slíbit několik let v azylovém řízení, nejspíš se špatným koncem, kdy potom vyhrajeme soudní řízení, vrátí se to zpátky ministerstvo vnitra, on ho zamítne klidně po druhé, po třetí. Takže bohužel u nás to rozhodování je hodně politické. A na druhou stranu se máme třeba možnost humanitárního azylu, což na západě se nám docela často stávalo, že například nemocná matka s dětmi bez muže získala humanitární azyl, přestože v Německu by téměř jistě nic nedostala, protože prostě to není žádný azylový důvod, to, že má nějakou nemoc a má přijímá děti. A v České republice ten humanitární azyl získala, takže je to taková, já bych řekl, málo právní proces a hodně politický a taková jako libovůle těch správných úředníků rozhodnout vlastně, jak se jim chce. A my třeba rekordmana máme, že to netrvalo 3 měsíce to azylové jak my říkáme, na právním oddělení grilovali o 12 let. A máme lidi 8 let v azylovém řízení, 7 let. My prostě vždycky vyhrajeme soud, který řekne, že prostě ministerstvo vnitra udělalo chybu a stejně, protože se jim nelíbí z nějakého důvodu. Většinou je to tedy ústřednický muž sám. A uprchlíci to samozřejmě vědí, takže i proto směřují do těch zemí, kde ten proces je právní a kde, když splní ty podmínky definice Ženevské úmluvy, tak ten azyl většinou získají. Takže i z toho důvodu ty země na západě jsou samozřejmě uprchlíky vyhledávanější.
Tak
ještě
dále někdo telefon?
Petr Božkovec, pravdu. Mně vaše přednáška byla velmi sympatická, přesto několik vašich vyjádření pro mě nebylo přesvědčivých, tím to potom celý získává jako menší přesvědčivost. 1,5 milionu uprchlíků v Evropě za poslední 3 roky mi vůbec nepřipadá jako směšný, jakože to není žádný problém. Jinak mám informace jenom teda z hromadných sdělovacích prostředků, ale podle těch informací v Německu z týhle uprchlické vlny pracuje jenom 10% lidí. Události na Silvestra v Německu mě taky připadají dost závažné.
Tak to ty babi neměli chodit na Silvestra, ještě na Silvestra, na Silvestra, na Silvestra. Jaké vás je Německa?
Evropa má 600 milionů obyvatel. Jedna šestřetina.
Já se pokusím jenom krátce. V tom celosvětovém kontextu to, že Evropa je možná nejbohatší region a je tady kolik 500 000 obyvatel, tak prostě ten milion, si myslím, že Turci se nám musí smát. Oni zvládli 3,22 milionů jenom Syřanů a dokonce jim chtějí rozdávat státní občanství, protože zjistili, že většina z nich podporuje Erdoána, takže z těžnosti. Takže ten 1,5 milionu, to jako vypadá to hodně, ale to máte konflikty, kdy největším hostitelem v současné době uprchlíků je Turecko, ale Pakistán a Irán, ti žili roky s miliony afgánských uprchlíků a co je roky, desetiletí s miliony afgánských uprchlíků a ve srovnání s tím jsou, jsou ta evropská čísla podle mého názoru velmi, velmi nízká. A s tou integrací na trh práce, no, když vám přijde na nás milion lidí, kteří nemluví německy, tak se jako nedá čekat, že budou prostě do 14 dnů zaměstnaní. Mě třeba překvapují ty odhady, že se podaří většinu lidí, a to jsou i z Německa, i z Rakouska, a ten rakouský dokonce z jejich ministerstva, tam jsou nějak nevím, pro vnější věci a integraci, tak jsou, že do 5 let by se jich tam většina podařit zaměstnat, což mi přijde velmi dlouhý, jo, protože u nás v tom našem kontextu mně se zdá, že když to řízení netrvá 4 roky, kdy ten člověk leží v tropickém táboře v Kostelci na Tolnici a nemůže v podstatě nic dělat, ale když to řízení proběhne rychle a on má možnost konečně legálně pracovat, tak se mně zdá, že do roka má práci většina z nich v České republice. Tak mi to číslo 5 let v Německu a v Rakousku připadalo jako poměrně vysoké. Ale musí se počítat s tím, že prostě jazyk tady hraje rozhodující roli a uznávám, že většina jich pro 5 let asi tady pracovat nebude. Ale nebude to z jejich vlastní lenosti, ale spíše proto, že musí zvládnout jazyk a musí proběhnout nějaká rekvalifikace. Ale zase je to velmi různé. Existují průzkumy zase z Německa a z Rakouska, kde vzdělanost Syřanů, kteří přišli v tom roce 2015, byla větší než vzdělanost běžných Rakušanů. A zase velký rozdíl třeba Afgánci, kde konflikt probíhá už dlouhé roky a školství tam moc nefunguje, tak třeba vzdělanost a integrovatelnost Afgánců je mnohem, mnohem horší. Takže jsem se třeba setkal s tím, že tak jak nám mladí afgánští kluci přijde tak 10 za rok a docela se jich daří dobře, tak jich existují tisíce ročně přicházejících do Rakouska A protože nemají téměř žádné vzdělání, tak se musí začínat úplně od začátku, nejenom jazyk, ale i vzdělání a pokusit se dostat do nějakého, nebo oni říkají, lére, učení. A trvá to samozřejmě dlouho. Takže je to velmi různý, ale například u Syřanů, kterých byla v tom roce 2015 většina, tak ta vzdělanost a je byla průměrná jejich integrace minimálně v České republice probíhá dobře.
Položíte dotaz.
Očekával jsem poučení, já se rád učím.
Já to říkám, protože potřebujeme přejít k dalšímu programu.
Ale teď jsem to hodně pouze já.
Já bych jenom připomněl, jenom připomněl, že Evropa má 600 milionů obyvatel, nevíme jednota, tak je to opravdu legrace, to lidi integrovat. Druhý postřeh už první velvyslanec Německa po vzniku Československa Walter Koch prohlásil ve 20. letech. Největší jednou silou této země je strach. A ten strach nás dneska opět ovládá. Ale já se obávám, že je to především strach o ztrátu svého blahobytu, který nám ohrozuje chudí. Přitom ten náš blahobyt je často budován na práci a hodnotách a třeba hrozných stranách zemí, které jsou chudí a odchody děti přicházejí. A poslední poznámka byl se na přednášce profesora Barty, dietologa, 20 let pracuje, to to řekl naprosto jasně. Neděje se nic nepřirozeného, mění se svět, klima, málo má moc, moc má málo, dochází voda, dochází potraviny, svět je v pohybu a my se musíme zvyknout na to. Budeme-li pasivní, čekají, míry větší a všechno se udělá samo, tak nás ty problémy doženou daleko rychleji, proto to berme jako šanci na obnovu morálních hodnot, protože bez nich to nikam nepůjde a konců nás zničí všechny. Děkuji vám.